እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 6/2020 ወይ ከዓ 28 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ክንስዕብ ኢና። ድሮብ በዓል ዝውዕለ ዕዳጋ ከፍቲ ካብ ከተማ መቐለ እውን ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ህፁፅ ዋዕላ ሕወሓትን ውሳነኡን ከምኡውን ምላሽ ብልፅግና ፓርትን ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዜና ከስምዐኩም። ቅድሚኡ ግን ርሑስ በዓል ልደት ብድሮም እውን ማለት እዩ። ኣብ ኬንያ ዝርከብ ወታደራዊ መዓስከር ሓይልታት ኬንያን ዩናይትድ ስቴትስን ብዕጡቃት ኣልሸባብ ድሕሪ ምጥቅዑ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ይሃድሙ ኣለዉ ተባሂሉ መሓመድ ዮሱፍ ዘዳለዎ ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣናብ ሓጂ ካብ መንጎቶም ካብ ገጠራት ከባቢ ላሙ ዝሃድሙ ዘለዉ እያ ካብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ብምስጋእ።
ሰባት ኣፍርሒኦም ዘለዉ ኣብቲ ከባቢኡ ናብ ዝርከባ ሂንድን መኮዊን ዝተባሃለ ከባቢታት ይሃድሙ ኣለዉ። ስለዚ ሰባት ኣፍርሒ ኣለዉ። ፀጥታ ፅኑዕ እዩ ዘሎ። ሰራዊትና ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ።
ትማሊ ሰንበት እዩ። ምልሻታት ኣልሸባብ ነቲ ወታደራዊ መዓስከር ኬንያ ብምጥቃዕ ዝተፈላለያ ነፈርትን መኻየንን ኣዕንዮም ብሓይልታት ኬንያን ኣሜሪካን ድሕሪ ምምላሶም በቲ መጥቃዕቲ 3 ኣሜሪካውያን ከም ዝተቐተሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሊጡሎም 2 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ሓቢሩሎም። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኬንያ ብከባቢ ላም ወታደራዊ ሓይላ ኣጠናኺራላ ይብል እቲ ዜና። ተንታኒ ጸጥታ ዓብዱላሂ ሃላኪ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ኣልሸባብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለ እዩ ክምዝምዝ ዝፍትን ዘሎ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ሶማል ወሲኽካ ይብል። ኣብ መንጎ መቓዲሾን ናይሮብን ጽቡቕ ዝምድና የለን። ኣልሸባብ ድማ ነዚኡ ዝምዝምዝ ዘሎ ምርጫ ሶማል ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝካየድ ኣሚሶም ድማ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝተመደበሉ እንተኸይዱ ስርሑ ክዛዝም እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ እዩ ኣልሸባብ ስጉምትታት ዝወስድ ዘሎ። ምናልባት እቲ መጥቃዕቲ እውን ክውስኽ ይኽእል ይብል እዚ ናይ ጸጥታ ተንታኒ። ኬንያ ሰራዊታ ንኣልሸባብ ክወግኡ ናብ ሶማል ካብ ትልእኽ ካብ 2011 ጀሚሩ ኣልሸባብ ብተደጋጋሚ ኣብ ኬንያ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ከካየድ ጸኒሕ ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ እንታይነቱ ዘይፍለጥ ነገር ምስማዓር ጠስምን ሜስን ሓዊሶም ሸይጦም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 72 ሰባት 25 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ተፈሊጡ። በዓል ስልጣን መቆፃፀሪ ምግብን መድሓኒትን ብዝበፅሖ ሓበሬታ ነቲ ገበን ክከታተሎ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ዓርቢ ብምትሕባር ፌደራል ፖሊስ ኣብ ቁፅር ከም ዝውዕሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ኣቶ ጀላን ዲ ገሊፆም ኣለዉ። ልዕሊ 600 ኩንታል መዓር ንሜስ ዝተዳለወ 10 በርሚል መዓር፣ ሓደ ደርዘን ፃዕዳ ቀለም፣ ርብዒ ኩንታል ጨው ጨው ዝመስል ዘይፍለጥ ነገርን 45 ኪሎ ግራም ሽኮር ተታሒዙሎ። ካብዚ ብተወሳኺ 114 ኩንታልን 4 ካርቶን ጠስሚን ካልኦት ነገራትን ከም ዝተተሓዙ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራ ከም ዝተለኣኹን ኣቶ ጀላን ገሊፆም ይብል ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዩኒቨርሲቲ ድሪዳዋ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘይምርግጋእ ይፈጥሩ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ተምሃሮ ናይ ዲስፕሊን ስጉምቲ ምውሳዱ ይፍሊጡ። ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሴነት ለማዓንት ሶኒ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጥረ ፀገም ኢድ ነይርዎም ዝተባሃሉ 19 ተምሃሮ ብዲስፕሊን ተቐፂዖም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት 69 ተምሃሮን ሓደ ናይ ቀደም ተምሃራይን ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ርክባት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቶ ድቻሳ ጋንፉሬ ንቪኦኤ ገሊፆም። ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተባረሩ 2 ተምሃሮ በሊሕ መሳርሒ ሒዞም ተረኺቦም ይብል እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዘይምርጋእ ኢድ ኣለዎም ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ዝጥርጠሩ ሰራሕተኛታትን መምህራንን እቲ ዩኒቨርሲቲ ምፅራይ ይካየድ ከም ዘሎን ስጉምቲ ከም ዝውሰድን ኣቶ ድቻሳ ወሲኾም ገሊፆም። ምስ ቅትለት 2 ተምሃሮ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝርከቡ እውን እቲ ምፅራይ ከም ዝቐፀለ ወሲኾም ሓቢሮም። ተዓፅዩ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ መዓስ ከም ዝኽፈት ዝተሓትቱ ንሶም ዕለት ንምግላፅ ከም ዘይኽእሉ ምሕባር ቅድመ ምድላው እናተገብረ ምዃኑ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ብሬክተር መዓቀኒ 5.8 ዝተለክዐ ምንቅጥቃጥ መሬት ሎማዓንት ሶኒ ኣብ ፖርቶሪኮ ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ። በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣባይቲ ነቓቒዖም መሬት ተንሻሕቲቱ ዓበይቲ ደንጎላታት ናብ ኣውራ ጎደናታት ከም ዝተበተኑ ተፈሊጡ። ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ግን ዛግዳይ ተጸብጸበን። ድሕሪ እቲ ርዕደ መሬት ኣስታት 250,000 ሰባት ሓይሊ መብራህቲ ከም ዝተቋረፆም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣስከሬን እቲ ኣብ ባግዳድ ብነፋሪት ኣሜሪካ ዝተቐትለ ኢራናዊ ወታደራዊ ጀነራል ንቀብሪ ትማሊ ናብ ቴህራን ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ኢራናውያን ናብ ጎደናታት ከምዝወሓዙ ተገሊጹ። ኣራሽ ኣርባሳዲ ንዝለኣኸትና ሪፖርት በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ዓሰርተታት ኣሽሓት ኢራናውያን ንኣስከሬን ጀነራል ቃሲም ሶለይማን ንዝፀዓነት መኪና ዓጅቦም ይረኣዩ ነይሮም። ትማሊ ሰንበት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ንጀነራል ሶለይማንን ካልኦትን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝቐተለት ይዝከር። እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ኣባላትን ደገፍትን ጉጅለ ምልሽ ዓራቅ ነቲ ኣብ ባቅዳድ ዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድሕሪ ምውራሮም ነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓርላማ ዒራቅ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ዒራቅ ንክወፅእ ዝሓትት ውሳነ ኣሕሊፉሎ። ኣብ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግና ቅትረት ሱለይማን ንሓደጋ መጥቃዕቲ ከም ዝኸለፎ ገሊፆም ኣለዉ።
He was plotting attacks against Americans, but now we've ensured that his atrocities
ንሱ ኣንጻር ኣሜሪካውያን ውዲት ዝፍሕስ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሎሚ ግና ዝወጠኖ ግፍዒ ንሓንሳብን ሓዋርን ከም ዘብቅዐ ኣረጋጊፅና ኣለና። እንታይ ግብር ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኣይመስለንን። ንሓደ ዓብዪ መጥቃዕቲ ዝቃረብ ነይሩ፣ ረኺብናዮ ድማ ኣለና።
ተጠርጠርቲ ግና ንሞት ሱለይማን ዘብቅዐ ጭብጥታት ረዚን ኣይኮንን፣ ንኣሜሪካውያን ድማ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ እዩ ኢሎም ይገልጽዎ። ትማሊ ሰንበት ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ግና እቲ ስጉምቲ ኣብ ግዜኡ ዝተፈጸመ ኢሎም ይንድዎ።
The senior leaders who had access to all of the intelligence, there was no skepticism.
ስለያዊ ሓበሬታ ዝውንኑ ሰበ ስልጣን ግና ክንዲ ፍረጣፍ ጥርጣሬ የብሎምን። ሱለይማን ንውጥናቱ ሽብራዊ ወፍረታቱ ንክቕፅለሉ ምፍቃድ ማለት ከቢድ ሓደጋ ንኸስዕብ ምፍቃድ ማለት ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምንሉ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብተርኦም ምስ ኢራን ናብ ውግእ ክእቶ ድልየቶም ከም ዘይኮነ እንተኾነ ኢራን ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ክፍጽም እየ እንተላ ኣብ ልዕሊ ኒኩሌራዊ ትካላት ኢራን ሓደጋ ከም ዝወርድ ኣጠንቂቖም ኣለዉ።
ድሕሪ ናይ ዓመት በዓል ዕረፍቶም ናብ ዋሽንግተን ዝተመልሱ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝወሰኖ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ውሳነ ንብይን ብከመይን መዓስን ናብ ሴነት ይቕረብ ኣብ ዝብል ክቀራረቡ እውን ኣይከኣሉን። ብዴሞክራሳውያን ናይ ዝዕብለል ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣፈ ጉባኤ ዝኾና ናንሲ ፔሎሲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክወርዱ ዘኽእሎምን ናብ ሴነት ክልኣኹ ዝነበሮ ክልተ ናይ ውሳነ ዓንቀጻትን ሒዘኖ ይርከባ። ሴኔት ብፍትሓዊ ኣገባብ ክፈርድ እዩ ኢለን ክሳብ ዝኣምና እየን ሒዘኖ ዘለዋ። ብሪፓብሊካውያን ናይ ዝዕብለብ ሴኔት መራሒ ሚች ሚኮነል እቲ ካብ ስልጣን ምውራድ ዓንቀጽ ኣብ ኢዶም ክሳብ ዝኣቲ ብይን ኣይወሃብን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ቬነዙዌላ መራሒ ተቃዋሚ ጁዋን ጓይዶን ተናሓናሒኦም ኣባል ፓርላማ ሉዊስ ፓራን ናይቲ ሃገር ኣፈ ጉባኤ ተዓዋቲ ኢና ክብሉ ይካሰሱ ኣለዉ። ጓይዶ ናብ ውሽጢ ፓርላማ ከይኣቱ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ብግዕዚና ዝኽሰሱን ብናይ ሶሻሊስት ፓርቲ መራሒ ኒኮላስ ማድሮ ዝድገፉን ፓራ 167 ወናብር ካብ ዝሓዘ ፓርላማ 81 ድምፂ ብምርካብ ኣፈ ጉባኤ ኣነ እየ ክብሉ ኣብውጆም ኣለዉ። ተቃወምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ጽንሕ ኢሎም ብቕልጡፍ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ጓይዶ 100 ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ። ነቲ ውልቀ መላኽን ንሃንቀውትኡን ስዒርና ይለና ኢሎም ደጊሞም ንዝመረፅዎም ደገፍቶም ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ 167 ወናብር ዘለዎ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ቬነዙዌላ ተቃወምቲ ን112 ወናብር ተቆጻጺሮም ይርከቡ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
መስግነካ ገብረኒ ዜና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ንሓልፍ ኢና።
ከመቀን የሆሙ ስፖርታው ዜና እንሆ ኤርትራ ነቲ አይነታ ጾታ ኦሎምፒክ ዝሆነ ዞባ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባህሪ ኣብ ምፅዋዕ ኣብ ምትእንጋድ ትርከብ ኣብቲ ውድድር ጋንታታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግብፅን ሩዋንዳን ይሳተፋ ከም ዘለዋ ዝርከብና ዜና ይሕብር። ፅባሕ ሰሉስ ክዛዘም እዩ። ኣትሌቲክስ ከተማ ቻይና ዣይሜን ኣብ ዘተኣናገድቲ ቅድድም ጉያ ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ተዓዊቶም። ኣትሌታት መዲና ደሜ፣ ማሬ ዲባባን ፋጡማ ሳዱን ተማሪሕን ብምእታው ተዓዊተን ኣለዋ። ኣብታ ደቡባዊት ከተማ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ንመበል 11 ግዜ እየን ኣከታትለን ተዓዊተን። ብደቂ ተባዕትዮ እውን ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ኣለዉ። ብርሃኑ ነበበቡ ቀዳማይ፣ ዓሚ ቀዳማይ ዝነበረ ደጀኔ ደበለየ ድማ ካልኣይ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣብ ቀጣር ኣትያን ንኽትል ማመድ ዝነበራ መደብ ሰሪዛቶ። ምኽንያት ድሕሪ ቅትለት ኢራናዊ ጀነራል ኣብ ባቅዳድ ስጋኣቲ ስለ ዝሓደራ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ስታድማትን ተቐባላይ ጋሻ ባህሊ ቀጠራውያንን ነዝተማቕረሉ ካልእ ግዜ ክህልወና እዩ ይበል። ግጥማ ፅዋዕ ዓለም 2020 ናይ ሎም ዘበን ማለት እዩ። ሎም ዘበን ኣብ ቀጣር ከም ዝሳለጥ ይፍለጥ። ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣብ ስታድየም ዶሃ ታዕሊም ድሕሪ ምክያድ ባሕቲ ለካቲት ምስ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮስታሪካ ምሕዝነታዊ ግጥም ንኽተካይድ መደብ ነይርዋ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ግና ካልእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና ዝብል ኣማራፂ ሓሳብ ሂቦም ኣለዉ። ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ድሮን ኢራናዊ ጀነራል ቃሲም ሱለይማን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ዓርቢ ከምዚ ተቐትለ ይዝከር። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል መሪሕነታ ዓቂባ ትቕፅል ኣላ። 58 ነጥብታት ተባህሊላ። ሌስተር ሲቲ ካልኣይ ብ13 ነጥቢ ትሒታ ማንቸስተር ሲቲ ሳልሳይ ኣላ 44 ነጥቢ። ማንቸስተር ዩናይትድ ሓምሻይ ደረጃ ትርከብ። ኣዝዩ ርኡይ ዝለኣያ ኣርእያ ዘላ ማንቸ። ቸልሲ ራብዓይ ኣላ። ኣብ ላሊጋ ባርሴሎናን ሪል ማድሪድን ማዕረ 40 ነጥቢ ሒዘን ኣለዋ። ግን ባርሴሎና ብሾቶ በሊፃ ቀዳማይ ኣላ። ሪል ማድሪድ ካልኣይ፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሳልሳይ።
መስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ዕዳጋ መቐለ ዝምልከት እዩ። ዕዳጋ ከፍቲ ድሮ በዓል ዕዳጋ ከፍቲ ድሮ በዓል ልደት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣለም ፍስሃ ናብ ዕዳጋ መቐለ ተዘዋዊሩ ነዚ ዝስዕብ ፀብጻብ ብልኢክልና ኣሎ።
ኩነታት ዕዳጋ በዓል ልደተ ክርስቶስ ንምዕዛብ ናብ ቅብሊ 17 ዕዳጋ በራይ ተንቀሳቂሰ ነይረ። ነጋዶ ከፍቲ ጠለበጊዕ ደላለን ተጠቀምትን ንምዝራብ ክኢድ ኣለኹ። ምሶም ናብ ዝገበርኩ ወግዒ ክሳግረኩም
ርጋሎም ካሱ
እንታይ ክሰርሕ
ነገድ እየ ኣውዕር
እንዲ ዓመት ጌርካ ብድንጅት
5 ዓመት
ምስ ናይ ዝሓለፈ ቅዱስ ዮሃንስ ዕዳጋ እናረአኻ ተዕዋ ክንዲ ኣሎ ላሓም ክንዲ ኣሎ ዕራይ ኣሎ ኣይና ይሓሽ
5,000 ኣፈላላይ እኒ ከዚ ይውስኽ ኣሎ ቅዱስ ዮሃንስ ብዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ 20 ዝነበረ ከዚ 25 ኣሎ ኣብ ጣዕቡ ያው ናይ 2,000 ናይ 3,000 ኣፈላላዩ ዓመት እኒሆ።
ስለዚ ከም ዝሓለፈ 1,000 ዓመት ወሲኩ እዩ ዘሎ
እዎ ብጣዕሚ።
እንታይ እቲ ምክንያት?
ምክንያት ዳ ቀለብ እንስሳ ስለ ዝወስኽ ንሮ ስለ ዝወስኽ
ኣሸቀኒለ ሽመን ሽምካ ሙሉእ ሽምካ ስንገረኒ
ገብረዮ ተፅሓ ከፍቲ ንግዲ ይሰርሕ።
ኣብ ከፍቲ ንግዲ ክንደይ ዓመት ገርካ?
ሓደ 25 ዓመት ከገረ ኣለኩ።
ብኦስኪ ምስ ናይ ዝሓለፈ 1,000 ዓመት ናተሓዝና ናይ ሎም ዓመት ናይ በዓል ልደት ዕዳጋ ከመይ ኣለዋ ይና ይሓይሽ?
ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ብዓመት ይቀያየር እዩ። ሓደ ዓውደ ዓመት ፅበቅ ይኮን ሓደ ዓውደ ዓመት እውን ንሽተ ቅፅቅዝ ዝበለፀ ግን ፅቡቅ እዩ ኒሄ ሰዓት
እስኪ ንኣብነት ኣብ 1,000 ዓመት ወይ ጣዕዋ ንበሎ ወይ ላሕሚ ንበሎ ወይ ዕራይ ንበሎ ክንደይ ሸጥ ይር ሎም ክንደይ ሸጥ ኣለ?
ጣዕዋ ካም ጣዕ ክሸፍ 9-8 ሸጥ ኣብ ዝሓለፈ ያው ለውጡ 7 ሸጥ ነይሩ 6-5 ሸጥ ነይሩ ካብኡ ብላዕለ ት
እዚ ንእሽተ ውስኪ ሎ ማለት ድ ስክናይ ላሕሚ ናይ ገለ
እዎ ካብዚ ዝሓለፈ እዚ ንእሽተ ውስኪ የብል።
እስኪ መጀመርያ ሙሉእ ሽምካ ነገረኒ።
ኣለፉም ሰባት
ኣለፉም እንታይ እዩ ስራሕካ?
ድለላ
ናይ ምንታይ?
ኣብ ክፍቲ እየ።
ጥቡቅ ሓለፎም ብድለላ ታሊካ ሸጥን ግዝኦን ስለ ትፈልጥ ካብ ዝሓለፈ ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ሎም ዕዳጋ ከመይ ኣለዎ? ምድራበ ወላ ጣዕዋ ወላ ላሕሚ ናዋ ደርካ ስንገረኒ
መቸም መዓልቲ ለላዋውጦ ማለት ኣፈላለዩ ብዙሕ ድዋላ ተዘይኮይኑ ና 2,500 ኣፈላለዩ ስእል እዩ
ማዓዛ ተክሉ
ታት ገብሪ ክመፅእ ዘለካ ዕዳጋ
ባዕራይ ክገዝእ
ባዕራይ ኩሉ ግዜ ትገዝእ
ወ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓቢ ዓብዪ ዓብዪ ኣብ ዳመተስ ንገዝእ
እሞ ቅዱስ ዮሃንስን ባዕራይ እንተገዚእ ክል ምስ ናይ ሎም ዕዳጋ ናዋደድርኪ ከመይ ኣሎ?
ንእሽተ ይወስኸ የብል እዩ ግን ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ብዙሕ ልዩነት
ተስፋ ይበል
ተስፋ ይመ
ተስፋ
እንታይ ትስርሕ?
باقي
دي عمت قبل
شوعات عمت قبل خمن قبل
أبو أمه نايلهم عمت نايل ده عدقان نايقود شوانس النوادر كاسكن قرني هم اللي فلالة
فلالة يقود شوانس حم ساعات شو عمت مخن الشيء خير إلى نيرة نايل ده تكن دحاني إنه خوناتس نيشن كنا شلون ناي 400 قال زهم
كنا أبنة طب حد شعمت كل شيء نبرة لهم الحمد لله
حد شعمت زار 400 شو نورس أوزنا حزل لس لس شد شيء سكاس شواته قال شوات
ثم هنا تايخون
وقت نيو يخمي يخلي زي كنا مسكرم لسه بس حق قال سل زركا بخم مخنياتي
شغل اللي رتال بجمع راسكم ليش مكان قرني
هاي لسلاسي جور ميتين
بو هاي لسلاسي رح يمكاد لكو رجع بعد إنه كبير رح يكاد رجع
عداقة أنا كحزية مثلاً يهم قن بزح زمارة رهوني نحن أيو سو خام عقم كجزء اللي لخال عدل زلوي مثلاً
كم سحد شعمت نوادر كحميله ونكيدا وسخو من ديج نور عاد شعمت لهم ديالو
مسحد شعمت نشتي لو ترنيه تاي تلوتي هزي حش بزح ممارة تاتون اللو ناي واقعون بمتون يخون ناي منكاي عدلل حزب بزح قروت إني أول حلف عمت بتعمي تقروت ومستحز كنت أقروت اللو خانة زح شيء نارة لز زح شا تبت صحن إتنا عداقان يو إلي أمن لز يخلصه بسلام كم عقم زهور اللو عمت بعال كون إلي تسفو
أنا لك رتا عليك كلهم نزهابون حابرتا عزيز مسكن الرحس بعلدت نريد دمت أمريكا على نفسها كم مغلق
زي راديو دمت أمريكا إنه مسجنا كعالم نابز غطسل فلي مدلا ونحن حل فينا باويان حرنت قرايح وحات ابز كايرو حصص غبائي ودب بتصغنا زي حقاوي بمبال ان زي موحد كم زوسن عفلي طلم تو ودب نخلت معلتا زكايرو حصص غبائي تمال ماسيو هزازم كله مع شمون تنط بمغلصي مرغز وي قوام بموصاون زازي ملم مسيه ودق زنبر زمدنا مسرت بمغار زنبره ناي حابار هافتن اي مكففال كيدي بحقاو مسارتنا مفتسام كامز التدالو ونافلي طلو مولغي تاتبها زرزرو اللي يخلنا اللو
بقدمة تماليك ادامن تمالي سنبتن عبر كتمام قلم قبائي تنعاتن مخطن تباهلو استسيمم ازباوي ويان حرنة تقرح وحات عبر تاريخو نفلم اوان زي تاوعو هتوت قبائي تمالم ماسيو بعلشو مونتنت بي مقلت اوان بموزع تزازيمم اتزوات مقلت كامزا ملاخطو حدش بوهدة زي تتعيش بارتي امسرارتوم حجز هاجرن إيه ودجن زيت حاسة إيلوم نزحلفو سلاس عمتات أبي تيبيام مثل عرسو سانة زخبرة سلام اللمعاتن زمتام مسمر قديفنا نابزي حدش بارتي حوحات أي أتن كبل دماء اتمقلت إيه أفليتم أبقود داو هدت كوميتي فتس أمسرحن ماكلاي كوميتي حوحاتن زحلفو سانة كم زدق فدماء أفليتم
تبحبار سفقرنا إيه ودك كاب سرعة نسرار حانتك مباروزا بنايتم سلستو ودبات المتن كهداتك فرس غيرو ملو حسوس قبائنا نزيز حقاون سرى ديمقراشي تقبارنا هوننا كوحاتكن هزوون زنور مسمر امنتن وداوون بصنعة هزو كغصة ليو كاب سحاليفو مستفقر روزني حدش حقاون بلتقنا باتوون بزحزنا إيه مسمرنا تحساسبان حبيرنا من كيد بفوتسو ماين خلن بمغني عزي ማከላይ ኮሚቴ ኩስራ ፍጻሜ ዘወሰደ ቁዋም ትክክለኛ ጉቡን ይነሩ በመሆኑውን ናፍስ ባህል ዘለ ዘህጋው ጽጋተኛ ፓርቲ ሩሃ አድን ምፍራስ ይሉ ከምዘያቱ ከምዘይህወስ ሁጹጽ ጉባኤና ወሲነሎ
تمقلتي نودب بلتقنا تقعتنيان زي حقاوني كبل تقويعوهم نابودب بلتقنا مقتاو بارنت مقبال سلزخونا نزيد ما اين قبلون كبل قليتهم بهلونا حزب تقرأي مزي الدرادرو عبد تقرأي مزركابو ودبات بوليتيكا سيفيك محبراتن اودا دبا حزبن حابيروم كامزي سرحود ما فليتهم حقا منقستاون حبر بيهراوي فيدرالاو سرعاتن محلاو مز فيدراليست حايل تاتون حابيرنا كنسرحينا لهم بغض علي أفلا على حساب مخبار من قصتي كل التقرأي مس من قصتي فيدرال حقا من قصتي مسارات بزقابرة ركبهم كغض علي لهم
بزحازنا يا مسمرنا التحساسبان امنات انتفلالينا لنا مالد او قدائي هزبنان هاقرنا الركب يلواننا مالد تيكونن فلليياتنا خبيرنا حساباتنا بسلماوي حقاون ديمقراسياون من قد يمسقوام نخيلنا كوهون زلو سلطنة كايداون زيو بمخانون ህወሓት ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብፅንዓት ክቃለስ እዩ። ህወሓት ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ዝተዋሃቦም ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት መሰረት ገይሩ ክቕፅል ከም ዝሰርሐን ካብዚ ወፃእ ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተግባርን ምንቅስቃስን ፍፁም ከም ዘይንፈቅድ ከም ትሕሉፍ ብፅንዓት ንምቅላስን ንምምካትን ህፁፅ ግባኤና ወሲኑ ኣሎ።
ምስ ይሆደግ ተታሒዙ ክፍፍል ሃብቲ ትግንባር ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዘፈፀሙ ዘፍለጡ ተሳተፍቲ ትጉባኤ እዚ ክሰርሕ ድማ ንማእከላይ ኮሚቴ ትውድብ ሓላፍነት ሂብዎም። እቲ መግለፂ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብባህሊ ብቋንቋ ብደም ዝተኣሳሰሩ እዮም ዝበለ ኮይኑ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርጋፅ ድማ ሓቢሮም ተቃሊሶም ዓወት እውን ሓፊሶም እዮም ኢሎም ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ድማ ዘየድሊ ዋጋ ተኸፊሉ ኢሉ ኣብዝሓለፈ ዓመት ተስፋ ውሃብ ሰላም ዋላ ተተረኣየ ብዘይተፈለጠ ምክንያት ተቋሪፁ እዩ ኢሉ ትመግለፂ ዘለቀ ሰላም ክፍጠር ድማ ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ክንፍፅም ኢና ክብል ኣፍሊጡም። ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጣልቃ እናኣተው እዮም ንዝበሎም ሓይልታት ወፃ እውን ዝኾነነት መግለፂ ስም እቶም ሓይልታት ወፃ ግና ፈልዩ ኣያቐመጠን። ኣብ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ይህ ወደግ ብምፍራስ ሓድሽ ፓርቲ ምጥያሽ ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት መድብለ ፓርቲ ዘሎ ብምዃኑ ኣፈላላይ መስመር ይኹን ኣመለኻኽታ ክህሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝበል ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ንናይ ባዕልካ መንገዲ ሒዝካ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ግና ክሕደት ዝተመልኦ ዝሕዝን ተግባር ክብሉ ከሲሶም። ይህ ወደግ ፈለማ ዘጣየሽዎ ህወሓትን ይህደንን እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ከይዲ ምፍራስ ግና ዝተሳተፈ ብኣዴን ክብሉ ወቂሶም ህወሓት ንዝሓለፉ 45 ዓመታት ክፀንሕ ዝኽኣለ ኣብ ውሽጡ ዘጋጥሞ ፈተናታትን ዝለዋወጥ ኩነታትን ተሳጊሩ ምኻድ ዝኽኣለ ናይ ለውጢ ውድብ ብምዃኑ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ፀገም ክፍታሕ ድማ ውድቦም ግድኡ ከም ዘበርክት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም።
ብዝፈግር ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ቀፃሊ ኣካይዶ ኣምዓራሪ ድህነትን ረብሓ ትግራይ ንምርጋፅ ዝቃለስ ብዝከኣሉ ዓም እውን ሃገር ክረጋጋአን ኣብ ምዕሩይ መስርሕ ክኣቱ ግቡእ ክፍፅም እዩ።
ንሰላማዊ ከይዲ ዘህውኹ ዕንቅፋታት እስካብ ዘየጋጠሙ ኩሎም ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብሕግን ስርዓትን ክንፍፅም ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረ ውህድ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደባልን ዲቃላን ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣመለኻኽታ ይነግስ ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ነዚ ሃገር ዝለወጠ ልምዓታውን ዴሞክራሲያዊ መስመር ሒዙ ተኣምር ዝሰርሐ ኢሃዴግ ብፀረ ዴሞክራሲ መንገዲ ክፈርስ ሰብ ዝተገብረሉን ነዚ ወሓስ ውፅዓት ህዝብታት ዝኾነ መስመርን ስርዓትን ተገዲፉ ብካሊእ ጥቓላን ደባልን ንረኣያ ዝተተክእሉ ዘመነ ክሕደትን ጥልመትን መድረኽ ኮይና ኢና እነካይዶ ዘለና።
ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ኣብቲ ጉባኤ ብዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ዝመሰሎም ሓሳብ ከም ዝገለፁ ተዛሪቦም። ኣይተ ክብሮም ፍሳየ ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፍ ነይሮም መግለፂ ቅዋም እቲ ውድብ ከም ዝስማምዕሉ ድማ ተዛሪቦም።
ምውሃድ ኣይኮነን ዝፅላእ ብመሰረተ ሓሳብ ግን ክትውሃድ ትኮንካ ንሓባር ሕገ ደንቢ ንሓባር ፖሊሲ ንሓባር እስትራቴጂ ሃልይካ ናይ መወዳእታ ናይ ዝለዓለ ሓድነት እዩ ምውሃድ ማለት ምክንያቱም በተሓሳስባ ብፖለቲካ ኢኮኖሚካ ብኩሉ ተረዳዲኻስ ናይ መጨረሻ ዝለዓለ ናይ ምርዳ ጫፍ በፂሕካ ኣለካ ማለት እዩ። እዙ ኣብ ዘይብሉ ብልፅግና ፓርቲ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ራእይ ፖሊስ የብሉ ኣብ ርእሱ እዙ እቲ ዝነበረ ፓርቲ ኢህደግ ንምንታይ ብኸመይ ፈሪሱ ኣየርን። ስለዚ ናብ ከምዚ ዝበለ ደብረክረክ ዝበለ ዝተሓዋወሰ ስርዓት ናብ ዘይብሉ ዓዲ ንህዝብን ዝሕምስ ፓርቲ ዘይምሕዋስና መሰረታውን ትኽክልና።
ወይዘሮ ኣፀደ ሓበን ዘተባሃላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብመራርሓነት ከም ዝሰርሓ ዝተዛረባ ድማ ድሕሪ ውሳነ ህወሓት ናትን ዕድል እንታይ ከም ዝኾኑ ሓቲትናይን ዝስዕብ ምላሽ ይበን።
ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ተቃሊሱ ለውደቆ ስርዓት ኣህዳዊ መይስና እንደገና ናብኢና ክንምለስ ማለት እዩ ትለሎ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራምን ተኣሽሙ ትሪኦ ተለካ ፌደራላዊ ስርዓትናስ ዝግህስ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ወደቂና ንመርሕ ነርና ኣብ ነመራርሓየ ማለት እዩ ሳዕ ሕዚ ብዙሕ ፀገም የለን። ኣብቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እቶም ተሓወሱ ሰለስትኦም ብሄራዊ ድርጅት ኣባላት ዝኾኑ ተሓዊሶም ኣሎ ናይ ህወሓት ኣባላት ዝኾና መራርሓ ድማ ይተሓወስናን ማለት እዩ። ስለዚ ከዚ ኣብቲ መንግስታዊ ስራሕ ኣለና ክሳዕ ሕዚ ቀፃሊ ድሕሪ ዚ ጉባኤ እዚ ንመፅእ ነገር ደሞ ሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ።
ህወሓት ናብ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ብሕታዊ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ገዛእ ውድብ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ፓርቲ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንሕጋውነት ብልፅግና ፓርቲ ብዝምልከት ወሃቢ ቃልቲ ውሁድ ፓርቲ ኣቶ ኣውል ኣብዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ እቲ ኣብ ሂወደግ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣብ ብልፅግና ፓርቲ እውን ቀፂሉ ነዚ ሃገር ምምሕዳሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም እዮም። እስክንድር ፍሬው እዩ ዘራሪቦም ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ሒዝዎ ዝፀንሐ ደንብን ግዴታን እዩ ሒዙ ዝሰግር ዝበለ ኣቶ ኣወሉ ክሳብ ሽዑኡ ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ቤት ምክሪ ኢህወደግ እዩ፣ ዝቕፅል ቤት ምክሪ ብልፅግና ኮይኑ ድማ ክቕፅል እዩ ኢሉ።
ብመጀመርያ ይሄ ውደት የተፈፀመ ከዚ በፊት ህጋዊ ሰውነት ያላቸው
ብመጀመርያ እዚ ውደት ዝተፈጥረ ቅድሚ ሎሚ ሕጋዊ ተፀዋዕነት ዘለዎም ብሄራዊ ውድባት ሕጋዊ ተፀዋዕነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ሂምዎም ካብ ግንባርነት ናብ ውድ ፓርቲ ንምፅንባር ብናይ ገዛ ርእሶም ቤት ምክሪ ወሲኖም እዮም ናብ ብልፅግና ፓርቲ ዝተፀንበሩ። እዚ ንባዕሉ ብሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝተፈፀመ እዩ።
ኣተሓሒዙ እዞም ፓርቲታት ክወሃዱ ከለዉ ሕጋዊ ናይ ውህደት ስርዓት ተኸቲሎም እዮም ዝዋሃዱ ዘለዉ ኢሉ።
ህጋዊ የውህደት ስነስርዓት ተኸትለ ስትዋሃድ እና ከግንባርነት ወደ ኣገራዊ ፓርቲነት
ሕጋዊ ናይ ውህደት ስነስርዓት ተኸትልካ ክትዋሃድ ከለኻ ካብ ግንባርነት ናብ ውህደት ክትሰጋግር ከለኻ ቅድሚኡ ዝነበሩ መሰላትን ግዴታታትን ብምልኡ ናብዚ ይሳገሩ ማለት እዩ። ዝጠርፍ ነገር የለን። ህወደግ ዝኽሰስ እንተኮይኑ ብልፅግና ፓርቲ እውን ክኽሰስ እዩ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወል ኣብዲ ኣተሓሒዙ ብልፅግና ፓርቲ ነዚ ሃገር ናይ ምምሕዳር ሕጋዊ ቁመና ዘለዎ ሕጋዊ ግዴታ ዘለዎ ተሓታታይነት እውን ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎ ፓርቲ ኢሉ።
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝረዳእኻ ኮሎራዴ ዶክተር ጋዜጠኛ ተወልደ ወለ ገብርኤል ምስኣቶ ናይ ቀደም ተጋዳላይ ማለት እዩ በረሃ ሓጎስ ዝገበርካዮ ካለ መቀየር ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። እቲ ሕቶኻ ፅፉፉን መሰሪ ዘለዎ ንስኻ ፅቡቕ ይምልስ ነይሩ። ኣነ ንዕኡ ከድንቆ ዝደሊ እንታይ እዩ ከም ካልኦት ሰባት ኣብ ስምዒት ኣትዩ ዘይሓርቕ ዘይጉሂ ነቲ ተዋህቦ ሕቶ ኣብ ግቡኡ ብግቡእ ዝምልስ ሰብኣይ ዘይስምዒታዊ እሞ ኣጆኻ ብርትዕ ዕድመት ዓናን ይሃልካ ይብለካ ረዳኢኻ ኮሎራት
ንወሃቢ ርእቶ ኣዚና ንመስግን። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኽልና ትህብዎ ርእቶ ንሰባት ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ዝተመርኮሰ ክኸውን ግን ንላበወኩም ናይ ቁፅርና ከዝኻ ክረኩም ቴሌፎንና 222-2295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እምበኣር በዛ ሄለን መለስ ዘውፃእታ ሓዳሽ ናይ ሱዳን ደርፊ ኣኽር መጣፍ ትብል ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። መኒዕ ፈወርቀ ኢሉ ኣምሌት ድሓን ሕደሩ
This is VOA News.